რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ.
გამარჯობა. ეს არის გადაცემა სარგმე ლიტერატურაში. მე მწერალი და ჟურნალისტი ნინო გუთათელაძე გახლავართ. ვაგრძელებთ საუბარს წიგნზე, რომელთან სიახლოვესაც ალბათ ყველა ქართველი გრძნობს გვეცნობიერად. ეს გახლავთ რუსთაველის ვეფხის ტყაოსანი. ამ პოემის მთარმელთა სერიით დღეს დიდ უკრაინელ პოეტს მიკოლა ბაჟანს წარმოგიდგენთ. მიკოლა ბაჟანმა ისე რომ არც საქართველო ენახა და არც ვინმე ქართველს იცნობდა, აქ ჩამოსვლამდე 2 წლით ადრე ხარკოვში დაიწყო ვეფხის ტყაოსნის თარგმნა. უკვე შემდეგ 28 წლის ჭაბუკი კულტურისა და ხელოვნების მუშაკთათვის განკუთვნილი საგანგებო მატარებლით ჩამოვიდა საქართველოში პირველად. მძიმე მოუსავლიანი 1921 წელი იდგა ჩვენში. როგორც თვითონ ამბობდა, არც კი სჯეროდა, რომ საკუთარი თვალით იხილავდა იმ ზღაპრულ ქვეყანას, რომელსაც მამის მეგობარი უამბობდა ხოლმე. მართალი გითხრა, დიდხანს ვეძებ და ვერაფრით მივაკვლია იმ კაცის სახელს, ვინც ასეთი დაუოკებელი სიყვარული გააღვიძა მომავალი პოეტის გულში, მაგრამ ეს უთუოდ უფლისწინება იყო. საქართველოში ჩამოსულ ახალგაზრდა პოეტს განსაკუთრებული მასპინძლობა გაუწიეს ქართველმა მწერლებმა. კონსტანტინე გამსახურდიამ, ლევან ასათიანმა, გიორგი ლეონიძემ, რაჟდენ გვეტაძემ, ირაკლი და გრიგოლ აბაშიძეებმა და რა თქმა უნდა სიმონ ჩიქოვანმა. რა თქმა უნდა, მეთქი იმიტომ ვამბობ, რომ ძნელად შეხვდებოდი ჩვენს ქვეყანაში ჩამოსულ არაქართველ მწერალს, ვისთვისაც ბატონს სიმონს, ამ კეთილშობილ და ბრძენ ადამიანს არ ემასპინძლოს, ხელი არ გაემართოს. მიკოლა ბაჟანიც 1924-27 წლებში, როცა ის ვეფხის ტყაოსანს თარგმნიდა, მის პატარა, ოროთახიან ბინაში ჩერდებოდა ხოლმე. ეს იყო დაუვიწყარი დღეები ფიქრისა და შეხვადრებისა, ქართული სტუმარმასპინძლობისა და ხელგაშლილობისა, შრომისა და ლიტერატურული პაექრობისა. სიმონ ჩიქოვანიც დასარაკლებდა, უფრო მეტად გაერკვია ის ვეფხის ტყაოსნის თავისებურებებში, ეპოქის აღქმაგაგებაში. ის სტუმრად იწვევდა ქართველ რუსთველოლოგებს, ლიტერატურად მცოდნეებსა და მწერლებს, რათა დაწვრილებით გაეანალიზებინათ სათარგმნი პოემის ტრიქონები, გამოეთქვათ მოსაზრებები. როგორც მოგვიანებით აღნიშნავდა მიკოლა ბაჟანი, თარგმნისას ყველაზე რთული მისთვის შესაბამისი რიტმული სტრუქტურის პოვნა გახლდათ. მთელი პოემის საფუძვლად ავიღე ქორეის ზომა, მაგრამ ამასთან ყველგან ვცდილობდი, რომ ქორეა გადამეყვანა აქცენტირებულ პეონზე. ის ამბობდა, რომ მან ვერ შეძლო ამ სიძნელის გადალახვა და ამჯობინა დაბალი შაირისთვის ვაჟური, ერთმარცვლიანი რითმის შერჩევა სტრიქონში ერთი მარცვლის დაკარგვით. მოგეხსენებათ, ყველა ენას თავისი სპეციფიკა აქვს და ის, რაც ქართული პოეზიისთვის არის მისაღები, შესაძლებელია ნაწილობრივ დაიკარგოს, მაგრამ მთავარია იმ ენაზე ჟღერდეს ორიგინალურად და ორგანულად, რომელზეც ვთარგმნით. მერწმუნეთ, მიკოლა ბაჟანის მიერ თარგმნილი ვეფხის ტყაოსანი სწორედ ასეთია. რუსი პოეტის პავლე ანტოკოლსკის აზრით, სლავურ ენებზე არსებულ თარგმანებში ბაჟანისეული თარგმანი საუკეთესოა. ხოლო უკრაინელი პოეტის მაქსიმ რილსკის თქმით, იგი არის უკრაინული პოეტური კულტურის მიღწევა, მისი გამარჯვება. ეს პოემა მთარგმნელი სიცოცხლეში 5 გზის გამოიცა. პირველი გამოცემა ჩვენი ქვეყნების ერთ-ერთ ყველაზე სისხლიან პერიოდს 1927 წელს დაემთხვა და როგორც ჩანს, მიუხედავად დიდი მცდელობისა, ისეთი პოპულარული ვერ გახდა უკრაინაში, როგორსაც საქართველოს შელოდნენ. მეორე გამოცემა კი, რომელიც 1929 წლით თარიღდება, მეხის გავარდნას დაემსგავსა. გაჩნდა მოთხოვნილება ახალი მრავალტირაჟიანი გამოცემებისა და უკვე 1950-57 წლებში მეზობელ ქვეყანაში თითქმის ყველა სპირზე ეკერა თარგმანის უნიკალობა. არ ვიცი, უნდა თქვა თუ არა, მაგრამ ამას ჩემი აზრით ალბათ იმენად შეუწყო ხელი, რომ 1950 წელს მიკოლა ბაჟანი უკრაინის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარის მოადგილედ დაინიშნა. იქნება ასეც არისო, არ ვიცი, ამას დაზუსტებით ვერ მოგახსენებთ. 1951 წელს ის უკრაინის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსადაც აირჩიეს. ბოლოს კი უკრაინის რესპუბლიკის ენციკლოპედიის მთავარ რედაქტორად მუშაობდა.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო.
ნიკოლა ბაჟანი წერდა, რომ სხვადასხვა ხალხის ლიტერატურა უკვე აღარ შეიძლება ერთი მეორისაგან იზოლირებული იყოს. ისინი ერთმანეთთან ჰარმონიულ კავშირში უნდა იყვნენ და ურთიერთ კონტაქტებით უნდა მდიდრდებოდნენ. ამ აზრის ყველაზე ნათელი გამოხატულება თვითონ ნიკოლა ბაჟანის შემოქმედებაა. ის ხშირად თარგმნიდა სხვა ენებიდანაც, მაგრამ ქართულ ლიტერატურამისთვის განსაკუთრებული ფენომენი გახლდათ. იმ პირველი ჩამოსვლის შემდეგ ნიკოლა ბაჟანი თითქმის ყოველწლიურად ჩამოდიოდა საქართველოში. აღსანიშნავია, რომ მან თავისი 60 წლის იუბილე სწორედ აქ იზეიმა. შესაძლოა განგებ დაამთხვია კიდეც ეს თარიღი უკრაინული კულტურის დღეებს საქართველოში, რადგან უნდოდა ყველაზე ახლობელ ადამიანებთან ერთად აღენიშნა ალბათ თავისი ცხოვრების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა. მან სწორედ მაშინ საქართველოში შეიტყო, რომ ლენინის ორდენით დააჯილდოვეს და საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწის საპატიო წოდება მიანიჭეს. აი რასაც მის შესახებ ერთ-ერთი წიგნის წინასიტყვაში უკრაინოლოგი ბატონი ოთარბაქანიძე. ნიკოლა ბაჟანი კარგად იცნობს ქართულ კულტურას, ქართველი ხალხის წარსულსა და დღევანდელობას, მის შესანიშნავ ადამიანებს. იგი პირველია უკრაინელი კლასიკოსი პოეტებიდან, რომელიც ასე ღრმა ჩასუდა ქართულ ლექსს და მისი ქართველი თანამოკალმის თქმის არ იყოს ბრინჯაოსებური ნაჭედობის ტრიქონებში გამოკვეთა თავისი სიყვარული საქართველოსადმი. თმოგვის გზაზე, ქუთაისის ტაძრის ნანგრევები, ვაჟა-ფშაველას საფლავზე, ტრიპტიკი სიმონ ჩიქოვანს თუ სხვა უკრაინული პოეზიის შედევრებია. ისინი ჭეშმარიტად ამდიდრებენ უკრაინულ პოეზიას და კაფიოდ მეტყოლებენ მოძმე ხალხის წრფელ სიყვარულზე. ამის დასტურად მინდა მოვიხმო რაულ ჩილაჩავას მიერ თარგმნილი ფრაგმენტი ლექსიდან ტრიპტიკი სიმონ ჩიქოვანს. შენი სახელით გავინათე პურობა მწუხრის, ვამბობ სიჩუმის სადღეგრძელოს და ფეხზე დგები, არ ხარჯავ სიტყვებს, არ ვეძლევი დარცა და წუხილს, მარტოდ შემყურე შენი წმიდა დაბინდულ მთების. ყველს ვატან წიწმაც მიბრუნდება უკუდავი წლები, წინ მიდევს ლორი დგა წყობილი ნისორი თლილი, სუფრა სავსეა სასუსნავით მე ლეღვით ტკბები, შენთა წინაპართ საყვარელი პირველი ხილით, მსურს ჩიხირთმაში ამოვაწო ლავაში თბილი, მაგრამ უეცრად ყურს ჩაეს მის ნაცნობი ხმები და ვხედავ ცხადად მეგრულ ფაცხას ცილდება ჩრდილი, შენ შემოდიხარ მოქანცული შორეულ გზები და მოგაქვს ჩვენთვის პოეზია ნათელი დილის. მე სულ არ მიგვირ შენი მუსლა ამგვარი გზებით, შენ ხომ შენ კერას დაუბრუნდი წასული შვილი. ეს ლექსი წასული მეგობრის უსაზღრო მონატრებაა, მონატრებაა იმისა, რაც იყო და აღარ განმეორდება. ამ ტრიპტიკის პირველ ლექსში ისეთი ტკივილია უსინათლოდ დარჩენილი მეგობრის გამო, რომ ამის გადმოცემა საკუთარი სიტყვებით შეუძლებელია. ამიტომ ისევ ლექს მივმართავ. მე ვეღარ ვითმენ და ჩემს ნაჭუჭს გავარღვევ მალე, რათა ჩავხედოვით ლეგენდის ფიქრიან გუგებს, სიმონის თვალებს უღიმღამოს, მარიკას თვალებს. რაღაც არ მგონია, რომ ასეთი მეგობრობა კიდევ განმეორდეს. ამიტომ ვეფერები ბატონი ნიკოლას სევდიან სტრიქონებს. ნიკოლა ბაჟანის ცხოვრება მრავალი საინტერესო ეპიზოდითა ახსოვსე, და მათგან აუცილებლად უნდა გამოყო კიდევ ერთი. მისი დაუღალავი შრომა ქართულ ლიტერატურის კიდევ ერთ შედევრზე. ეს გახლავთ დავით გურამიშვილის უკვდავი თხზულება დავითიანი. ალბათ გახსოვთ სიმონ ჩიქოვანის პოემა „დიახ პოემა“, რადგან მე ამ თხზულებას ლექსების ციკლს ვერ დავარქმევ. და ალბათ იმის წარმოდგენაც შეგიძლიათ, რას და როგორ უყვებოდა ის მეგობარ სათაყვანებელი პოეტის ცხოვრების შესახებ. რიტმის არაჩვეულებრივი გრძნობით, ორიგინალის მსგავსი ტრაგიზმით არის თარგმნილი ქართლის ჭირი. თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ ნიკოლა ბაჟანმა არამხოლოდ აღნიშნულ პოეტებსა და მათ შემოქმედებას დასდო, ამაგი არამედ მთლიანად ქართულ ლიტერატურას. მის კალამს ეკუთვნის ნიკოლოზ ბარათაშვილის, აკაკი წერეთლის, ვაჟა ფშაველას, გალაქტიონის, ვალერიან გაფრინდაშვილის, გიორგი ლეონძეს, სანდრო შანშიაშვილის, სიმონ ჩიქოვანის, ალიომირ წყულავას და სხვათა პოეტური შემოქმედების თარგმანები. ბოლოს მინდა გითხრათ, რომ როგორც თითოეული ადამიანი, ასევე ყველა ქვეყანას საკუთარ ჯვარს ატარებს. ხანდახანას ჯვარი იმდენად მძიმეა, რომ გონია წელში გაწყდები და დასრულდება ყველაფერი. მაგრამ მერე ბარბაცით წამოდგები ფეხზე და რაც ყველაზე მთავარია, შენი ჯვარი ისევ მხრებზე გაქვს შემოჯაჭვული. ნიკოლა ბაჟანის ლექსი ბალადა წვიმის პრელუდია, რომელშიც სამოქალაქო ომის უბედურება აღწერილია თითქოს ერთ-ერთზე ჰგავს იმას, რაც დღეს ხდება მის სამშობლოში. მივუგდოთ ყური ამ ლექსის ამირან ასანიდისეულ თარგმანს. ხავს მოკიდებულ ჩაშავებულ ფიჭვის ყავარზე, რეალებს წვიმა ანაზდეულად, ქოხში სურნელი ჭირნახულის დგას უჩვეულო და ქარი წვეთებს სახურებზე და ანავარდებს უსმენს ლუდმილა, მეწყურს უდებ მძლედ და ხმიერად შავ კლავიშებზე გადარბიან წვიმის წვეთები და მეჩვენება ჩვენთან ერთად ელდით ინთება. ელვისგან წამით გამომკრთალი თვალსაწიერით, მძიმდება სევდა, სევდასავით მძიმე წვეთებით. ხმები ყავრიდან ცხელ საფეთქელს ხვდება შოლტებად. ფიქრი ფიქრს ებრძვის წრიალებს და აღარ შორდება. სულს და ღირსებას ახალგაზრდულს ცეცხლად ედება. გული გულს უხმობს, მიელტვიან ხელები ხელებს და უფსკრული სპირს მივატანეთ რწმენის მარაგით. რას იზამს იგი? ნეტავ კლავად შეგვეშველება თუ დაშრეტილი შეგვატოვებს ეჭვის ქარაფებს. წვიმის პრელუდია ვრცელი ლექსია და მძიმე დასასრული აქვს. ისეთივე მძიმე, როგორც ომს მთავრობათა მიზეზით ერთმანეთის ხოცვას. ეს კარგად იცოდა ნიკოლა ბაჟანმა. უკრაინა მეორე მსოფლიო ომის გამოიარა. მაშინ ის რედაქტორობდა ოკუპირებული ტერიტორიის მოსახლეობისათვის განკუთვნილ გაზეთს ზარაჯანსკუ უკრაინო. მშობლიური უკრაინისთვის. სულ დაიგრა და გავერანდა ქვეყანა, მაგრამ ისევ აღსდგა. იმედია, რომ რწმენა არ დაიშრიტება, არ შეგვატოვებს ეჭვის ქარაფებს, და თუმცა აქ სულ სხვა რწმენაზეა საუბარი და არა უფლის რწმენაზე, რწმელმაიც ყოვლის მოუცველია. ბოროტებაზე გამარჯვების რწმენაც უფლის ხელშია და იქ სადაც უფალია, ადამიანთა ხოცვას და ქვეყნის განადგურებას რა ხელი აქვს. დასასრულს მინდა შემოგთავაზოთ ნიკოლა ბაჟანის იმედიანის ტრიქონები წიგნიდან ოთხი მოთხრობა იმედზე, რომელიც ქართულად თარგმნა მშვენიერმა ქართველმა პოეტმა შავურა არაბულმა. ეს ნაყოფები მწამს სამუდამოდ შეინახავენ ჩემს მდიდარ ფერებს და ეს ვაშლები შეინარჩუნებს ჩემს საღებავებს და ოქროს ვარახს. არ ვმსახურებდი გაუმაძღრობას, მე ვმსახურებდი მშვენიერებას, არ მეშინი ახლა სიკვდილის. მე სამუდამოდ არ მკვდები, არა, მართლაც, ის სამუდამოდ არ მომკვდარა, რადგან ამდენი სითბო და ლამაზი სიტყვა დატოვა ქვეყნად.